Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-noyabr juma, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan qurultoy eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Shu paytgacha muxolifat va fuqaroviy jamiyat faollariga qarshi qaratilgan kompromat yomg'iri bu safar prezident oilasi a'zosiga qarshi yog'ildi. Bu nimadan dalolat? Qurultoyning navbatdagi sonida ushbu mavzu muhokama qilinadi. Qurultoy eshitirishiga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbek xalqining askiya san'ati UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily nashriga ko'ra, 27 noyabr kuni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish qo'mitasi yangi ro'yxatga taqdim qilingan nomzodlarni ko'rib chiqib, o'zbek askiyasini ham munosib deb topgan. Ushbu ro'yxatga askiyadan tashqari turklarning marmar qog'oz tayyorlash san'ati, Vietnamning Vi va Ziam xalq qo'shiqlari ham kiritilgan. O'zbek milliy hazil mutoyiba san'ati bo'lgan askiya asosan Farg'ona vodiysida keng tarqalgan bo'lib, askiyada improvizatsiya, qo'shirim va so'zga chechanlik muhim o'rin tutadi. Kecha Turkiya poytaxti Anqara shahrida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi Turkiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ali Kemal Aydin bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda siyosiy, savdo, iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabat masalalari muhokama qilingan. Keyingi paytda Turkiya va O'zbekiston munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. Joriy yil yozida Turkiya Tashqi ishlar vaziri so'nggi 11 yil davomida ilk bor O'zbekistonga tashrif buyurdi. Turkiya 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan. Lekin shunga qaramasdan 90-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab Toshkent-Anqara munosabatlari sovuqlasha boshlagandi. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida. Kecha O'shahar sudi sobiq mer Melis Mirzaqmatovni qamoqqa olish haqida qaror chiqardi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Mirzaqmatovga nisbatan Jinoyat kodeksining 304-moddasi, ya'ni xizmat vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Prokuratura xabarida aytilishicha, Mirzaqmatov O'sh shahridagi Navoiy ko'chasida joylashgan ko'prikni qurish jarayonida xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, mamlakat qonunlarini buzganlikda ayblanmoqda. Mirzaqmatov tashabbusi bilan qurilishi boshlangan mazkur ko'prik uchun marafon ham o'tkazilib, bir necha 100,000 so'm yig'ilgan. O'tgan yilning 5-dekabrda Melis Mirzaqmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingandi. Mazkur tafsilotlari Ozodlik saytida. 27 noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkilotining neft qazib olish ko'lamini kamaytirmaslik haqidagi qarori ortidan Rossiya milliy valyutasi rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati rekord darajada pastladi. Bugun Rossiyadan olingan xabarga ko'ra, 1 AQSh dollari qariyb 50 rublga yaqinlashib qolgan. Rossiya budjetining deyarli yarmi energetika mahsulotlari eksportidan tushgan daromad hisobidan shakllanadi. Neft narxining arzonlashishi hamda Ukraina bo'hroniga bog'liq iqtisodiy sanksiya tufayli Rossiya valyutasi joriy yil boshidan beri 30%ga qadrsizlangan. Kecha Gruziya prokuraturasi mamlakat sobiq prezidenti Mixail Saakashviliga qotillik aybini qo'ydi. Saakashvili 2006-yilning 27-yanvarida Sandro Grigalni o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Saakashvili ushbu qotillikni yashirish uchun sobiq ichki ishlar vaziri Vana Miravishvili va Konstitutsiya xavfsizligi departamentining sobiq rahbari Data Axalya bilan til biriktirgan. Avvalroq Saakashviliga 5 million AQSh dollari miqdoridagi davlat mulkini shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zlashtirganlik aybi qo'yilgandi. Pashanba kuni o'z ishini boshlagan Ukrainaning yangi parlamenti Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimiga qaytadan sayladi. Parlament saylovlari sobiq prezident Viktor Yanukovichning ommaviy norozilik namoyishlari natijasida mamlakatni tark etishidan 8 oy o'tib o'tkazildi. 421 o'rinli parlamentda boshqaruvchi koalitsiya tuzishni rejalashtirgan 5 ta g'arbparast partiya jami 288 o'ringa ega. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Karimov oilasi Karimovga qarshimi degan bir jumboqli savolni muhokama qilsak, keyingi bir hafta ichida O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimovni shaxsi haqorat qilingan va unga oid konfidensial ma'lumot hamda fotosuratlar ilova qilingan 6 ta maqola e'lon qilindi. Mamlakat tashqarisidagi bir nechta veb-saytlar tarafidan e'lon qilingan qoralovchi maqolalar o'tgan hafta kichik Islom Karimovni BBC muxbiri Natalya Antileva bilan Londonda o'tkazgan video suhbatdan keyin paydo bo'lgani kuzatildi. Demak, bu maqolalarda u aroqxo'r, bangi, muttaham va fohishabot sifatida tasvirlangan. Bugungi eshittirishimizda jurnalist Farhod Hakim ishtirok etadi Londondan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, tilshunos, sobiq O'zbekiston parlamentining deputati Jahongir aka Muhammad ishtirok etyapti. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq zobiti, hozir Londonda tadqiqot olib borayotgan, Britaniyada tadqiqot olib borayotgan tahlilchi Ikrom Yoqubov ham biz bilan aloqada. Shu bilan birga yana bir jurnalist Ulug'bek Bakirov ham eshitishimizga qo'shildi. Ulug'bekni o'zi kechagina mana shu kompromatlarni nishoni bo'lgan yana bir qurbondan biri O'zbekiston televideniyasida bu kishini Suriyada jihodchilikda qilayotgan IShIDchilar qatorida tasvirlarini ko'rsatishgan. Demak, kompromatlar kompaniyasi oilani nishonga olyapti. Oila tarafidan bo'layotgani aytilmoqda. Shuningdek, eshitirishimizda shu maqolalarni tahlil qilgan jurnalist, Toshkentdan jurnalist Aleksey Valasevich ishtirok etadi. Avvaliga Alekseyga so'z bersak, Aleksey, maqola nima haqida o'zi? Mana shu haqda gapirsangiz.
Я прочитал 3 из этих 5 статей. По большому счету, в них ни о чем не говорится. То есть там описывается жизнь молодого, такого обеспеченного человека, подростка сначала, потом юноши, который никогда и не видел другой жизни. Он всегда был под крылом своей матери, вел с ней вместе с ней эту тусовочную жизнь. Его мать была для него как образец поведения. И окружающие ее люди, естественно. То есть винить его, собственно говоря, не в чем. Он никаких преступлений не совершал. Ну, иногда вы пьете, но с девушками снимаются. Вот. То есть, единственное, его можно за что укорить, это то, что он разъезжает на дорогих автомобилях, купленных его маме, его мамой. Вот. И все. А все остальное это просто... А, кстати, в одном из этих... Это просто попытка его очернить, показать, что его словам верить нельзя. Кстати, в одной из этих статей делается предупреждение, что если он не замолчит, то последуют и новые статьи.
Демак, бу мақолаларни таҳлил қилган Тошкентлик мустақил журналист Алексей Волосеевичнинг озодликка айтишича, Ислом Каримовнинг неварасига компромат манбаини биринчи оилани ўзидан қидириш керак. Энди Жаҳонгир ака, сиз бошлаб берсангиз суҳбатни. Алексейнинг гапини эшитдик мана Тошкентдан. Одатда Тошкентдан бошлаймиз эшитиришимизни. Siz nima deb o'ylaysiz? Ko'plar spektakl deb o'yladi buni, teatrlashtirilgan, sahnalashtirilgan deb. Birovlar oilaviy mojaro kattalashib ketdi deyishyapti. Birovlar mana bu prezident oilasi taraf-taraf bo'lib bir-biriga qarshi urushayotganini, boshqalar bahramand bo'lyapti degan ma'no aytayapti. Siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Har holda bu oilani boshlig'ini bilgansiz, o'sha Katta Karimovni.
Endi haqiqatan masalani agar kirib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, mana shu janjallar asosan Gulnora va Lolani o'rtasida boshlangan janjal, shu keyin kattalashib ketdi bu. Endi mana shu bilasizki, dunyo mana nafs va foydani ustiga qurilgan deyishadi. Shuning uchun ham agar o'sha nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, bu hamma janjallarga yo nafs yoki o'sha foyda sabab bo'ladi, yoki o'zbekchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, o'sha bizning zehniyatimizda tanqidni yutolmaslik bor, u ham bir sabab bo'ladi. Agar shularni bir olib bir joyga qo'yib bunday bir tahlil qiladigan bo'lsak, meni nazarimda bu yerda SMB bilan bobosini roli eng oxirga tushib ketyapti. Mana shu kichkina islom masalasida. Chunki birinchi o'ringa xolasini bu yerda manfaati birinchi o'ringa chiqyapti. Xolasini atrofida juda katta buncha kuch bor, jurnalistlar bor, maqola yozib beradigan odamlar bor. Ikkinchisi masalan aytish mumkinki, Farhodlar deyish mumkin. Mana bu yerda Farhod ham qatnashyapti dedingiz. O'sha 2003 yilda men birinchi marta maqsudiylarda intervyu qilganimda mana Farhod chiqib ularni ayblarini ochib tashlagan edi. Bugun ham o'sha Gulnorani atrofida uni butun sir asorini biladigan va undan uni tashlab ketgan farhodlar bugun ham ko'p, mana ular bo'lishi mumkin. Uchinchisi, o'sha gullarani o'zidan zarar chekkanlar bor, bular sobiqlar, bular vazirlar bo'lishi mumkin, sobiq MXHda ishlab ketganlar bo'lishi mumkin, yoki o'sha bir oddiy bir mafiyada yoki savdoda ishlagan oddiy odamlar ham bo'lishi mumkin. Mana kichkinagina bir misolni shu yerda aytib o'tay. Men Nyu-Yorkka borganimda bir doktor mendan xafa bo'ldi, dedi. Men sizdan xafaman, chunki dedi, men bir maqola yozgan edim, chiqarmadingiz, dedi. Men aytdim, nima haqida aytdi desam, Solihboyevlar haqida. Ularni opasimi, singlisimi dorixonalarni boshlig'i bo'lgan. Men shularni butun asrorini ochib tashlaganman, chiqarmadingiz. Keyin men Central Asia-ruda chiqardim, mana uni ishdan olib tashladilar, dedi. Haqiqatdan ham menga ham juda ham ko'p shunaqa maqolalar kelgan, men uni SMBdan deb o'ylab chiqarmaganman, lekin oddiy bir doktor shuni hammasini sirlarini topib yozgan. Mana shularni hisobga olganda, yana bir bobo, buvisi, buvi, manimcha ular bu qadar haligi nevarasi haqida men o'ylamayman. Har qanaqangi pastkash odam bo'lganda ham o'z nevarasi haqida bunchalik nimaga bormasa kerak degan fikrim bor, chunki biz endi SMBni qanchalik ilohiylashtirsak, xalq SMBdan shunchalik qo'rqadi. KGBda ham, masalan, KGBda ham shuncha ilohiylashtirilgan, KGB desa odamlarni oyoq qaltiraydigan bo'lgan edi. Bugun endi har bir narsani biz SMBga bog'lavursak, xalqni shuncha qo'rqitaveramiz. Manimcha bu maqollarda ortida shu birinchi turgan xolasi va boshqalar bo'lishi mumkin degan fikrim bor meni.
Aleksey Valasevichdan so'rasak, Jahongir Muhammad fikrlaringiz. Aleksey, sizni fikringizcha kim turibdi buni orqasida, ya'ni mana shu maqolalarni, kompromatlar yomg'irini orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz?
Но мы же не можем об этом говорить. Мы можем только предполагать. И, кстати, мы можем здесь провести полную параллель с аналогичной кампанией прошлого года. Как мы помним, когда Лола Каримова дала интервью BBC, где она себя старалась изобразить доброй такой семейной женщиной, это очень взбесило почему-то Гульнару Каримову. В этом интервью Лола Каримова от нее попыталась откреститься, сказать, что она сказала, что она уже много лет с ней не виделась. И это взбесило Гульнару Каримову, который незадолго до этого заморозили счет в швейцарском банке. И она в своем твиттере принялась ее ругать. Сначала ее, потом она на свою переключилась. И началась взаимная война компроматов, в результате которой Гульнара Каримова все потеряла и сейчас сидит под домашним арестом. А потом эта война прекратилась. Видимо, ее прекратил их отец. Дал сигнал обоим сторонам замолчать. И сейчас мы видим как бы второй раунд, вот спустя аналогичной войны. Ну, понятно, откуда ветер дует. Три штуки проанализировал только. Основной вывод, вот то, что я тебе примерно в жестком виде повторил, что это компромат идет от Татьяны. На любого человека можно выставить десяток фотографий, где он в самом дурацком виде изображен.
Алексей Валасевич Ташкиндан, демек, бу уже стрелкяны нема тарафке карап каратты. Татьяна Каримова айбдор деген тарафке карап каратты. Енді Фархот Хаким ишрок етіпті, мустақил журналист, оны Gulnora Karimovani sobiq hamkorlariga aloqasi yo'q bu mustaqil jurnalist hozir Londonda. Farhodjon, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylayapsiz, ya'ni bu fikrlaringiz bormi bu borada? Kompromatlar nimaga, kimga foyda degan nuqtai nazarda?
Endi bu o'sha kichkina Islom Karimovga qarshi yozilayotgan maqolalar o'sha uning undan oldingi BBC orqali qilgan chiqishlaridan keyin paydo bo'ldi. Demak, u o'sha chiqishlarida, kichkina Islom Karimovga chiqishlariga e'tibor qilsak, u asosan o'sha oilaviy mojaroga e'tibor qaratdi. Yuqorida suhbatdoshlarimiz ham aytdi, keyin bobosidan qanaqadir bir najot kutayotganini aytdi va unchalik ham shov-shuvli bo'lgan bir ma'lumotlar chiqarmadi. Uning balki BBC qanaqadir suhbatlaridan, uzoq suhbatlaridan kesib-kesib qisqagina bir suhbat bergandir. Lekin uning bu yerda shov-shuvli jihati shuki, u o'sha butun bir oilaning, O'zbekistondagi yetakchi oilaning vakili Adolatni bir xorijiy bir matbuot organidan izlayotganligi, bu asosiy shov-shuv deb o'ylaymanda. Bu o'sha O'zbekistonga yana jahon ommasining diqqatini qaratadi, yana o'sha siyosatchilar, elchilar, boshqa xalqaro hamjamiyatni diqqatini qaratadi va bu orqali o'sha onasiga qandaydir bir ta'sir bo'lishini kutayotgan edi. Buning mana shu chiqishidan chiqishini istamaganlar bunga qarshi shu maqolalarni yozdi deb o'ylashimiz mumkin. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek, balki o'sha oilaning ichidan bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Demak, o'sha BBC'dagi intervyu kimgadir yoqmagan. Bu gapni Aleksey Valasevich ham aytdi. Endi Ikrom Yaqub ishtirok etyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti. Ikrombek, sizdan eshitsak, ya'ni bu narsa birinchidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qilganmi bu ishni? Pochirik o'xshayaptimi? Va nima deb o'ylaysiz mana shu mojarolar haqida? Kimga foyda mana shu kompromatlar yomg'irini yog'dirishdan? Ikrom Yoqub.
Men juda ehtiyot bo'lardim bu haqda fikr bildirishdan oldin, chunki voqealar rivojining qayerga qarab ketishini biz bilmaymiz. Biz aytadigan gaplarimiz xuddi Volosevich aytganidek faqat bizning farazlarimizdan iborat bo'lib qoladi. Endi Milliy xavfsizlik xizmatining pocherki bormi yo'qmi degan savolga keladigan bo'lsak, men hanuz amin emasman bunga, chunki kichkina Nevara Islom Karimovga o'sha siz kompromat deb aytayapsiz, qarshi chiqarilgan narsalar bu mutlaqo kompromat deb qaraladigan narsa emas. Bu har qanday hozirgi zamonaviy, ayniqsa g'arbda yashab, g'arbda katta bo'lgan, puldan muammosi bo'lmagan bir tinejer yoshning hayotidan olingan suratlar.
Endi ba'zi bir tafsilotlar ham bor-da, haqorat alomatlari bor, mana bu jinsiy zaif degan gaplar bor va hokazo. Endi haqorat o'sha sindirish, ruhini sindirishga qaratilgan emasmi uni?
Men diqqatingizni shu yerda bir narsaga qarataydim. Masalan, hozir bu Jahongir aka Mamatov aytib o'tdi, Milliy xavfsizlik xizmatini ilohiylashtirish, uni shunday bir kuchli bir tashkilotga aylantirib ko'rsatib, xalqni bir qo'rquvda tutib turish hech kimga kerak emas. Oxir oqibatda Milliy xavfsizlik xizmati ham umuman razvedka sifatida bir vosita va hali hanuz O'zbekistonda hokimiyat tizginlari Karimovning mustahkam qo'lida turibdi. Karimov hali jilovini bo'sh qo'yib yuborgani yo'q. Endi bu bunaqa narsalar bo'laveradi. Bu bir katta bir meni shaxsiy fikrim bir shov-shuvga ega bo'ladigan voqea sifatida qaraladigan narsa emas.
Endi yo'q, prezident nabirasiga qarshi bir juda prezident nabirasi intervyu beryapti BBC'da. O'sha Britaniyadagi PR tashkilotini kira qilyapti va bilishimizcha Londondagi O'zbekiston elchixonasi u bilan kontaktlarni yo'qotgan, bog'lanish olmayapti va ayni paytda unga qarshi mana hatto maqolalardan birida agar u jim bo'lmasa yana yangi maqolalar chiqish haqida ogohlantirish ham bor-da. Shunaqa popuslarli tahdidlar paydo bo'lyapti. Bu endi muhokama qiladigan mavzu albatta. Birinchi oilaga mansub bo'lgani uchun.
Sizni tushundim, lekin gapni boshida aytib o'tdimki, bu shunchalik bir chigal narsaki, biz bu o'yinning ichida emasmiz, lekin menga bu o'yin kabi kelyapti. Bu o'yinning ichida emasmiz, bu o'yinning ishtirokchilari ham emasmiz. Shuning uchun voqeaning rivojlanishi qaysi tarafga qarab ketadi, buni biz bilmaymiz. Lekin shu yerdagi ruxsat bersangiz, meni 3 taxminim bor, 3 ssenariy bor, shuni aytib o'tishim mumkin.
Marhamat.
Birinchisi, bu Gulnorani mazlum qilib ko'rsatib, oxir-oqibatda uni hokimiyatga olib kelish. Buni ham hali hech kim kun tartibidan olib tashlangan deb bir kafolat bera olmaydi. Ikkinchisi esa bir-biriga aytib o'taman, bu uch ssenariy bir-biriga mantiqan zid bo'lgan, lekin bu ssenariy o'ynalayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchalasidan biri. Ikkinchisi esa Karimov qizining qanchalik katta xavfdan yuzma-yuz kelganini bilib yetdi. U kim bo'lsa ham, bo Jahongir aka aytganda, u ota u. Qizining kelajagini, kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yana aynan uni mana shunday bir ezilgan mazlum rejimdan jafo chekkan mazlum sifatida ko'rsatib, keyinchalik hatto uni bir xorijdan boshpana olish ssenariysi asosida o'ynalayotgan o'yin bo'lishi ham mumkin, chunki Lola Karimovani kelajagi allaqachon ta'minlangan. U Amerikadan uy sotib oldi. Amerikadagi inqirozdan keyin Amerika iqtisodiga kim $1 million olib kirsa doimiy yashash huquqi beriladi degan qonuni ham bor edi Amerikani. Bu nuqtai nazardan Lola Karimovani kelajagiga tahdid yo'q, lekin Gulnoranikida bor. Uchinchisi esa Islom Karimovda xuddi Stalin kabi hokimiyat vasfasasi boshlangan, nima qilsa ham baribir biologik organizm qaradi va hokimiyatni tizginni o'z qo'lida tutib qolish uchun o'zi potensial dushman deb bilgan odamlarni asta-sekin jazolash yo'liga tushdi. Mana shu uch ssenariydan biri o'ynalayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz diqqatimizni qaratadigan bir nuqta bor. U ssenariy qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyning tabiati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyni yozgan ijodkori ham undagi aktyorlarni tanlab, o'yinning qaysi tarafga qarab rivojlanishini belgilab berib turgan odamning o'zi Karimovdir. O'shaning uchun men Islom Karimov, ya'ni nevaraning bu chiqishlarini jiddiy qabul qilmayapman.
Tushundim, ya'ni bir boshqalar ham aytibdi bu gapni, bir saxtalashtirilgan teatrga o'xshagan tomosha ba'zan rejissyorni kontroldan chiqib ketyapti, ba'zan kontrolda turibdi degan gaplar aytilyapti. Endi boshqa tarafdan o'sha yozilayotgan maqolalarni ruhi, shakli, mazmuni o'sha muxolifatga, inson huquqlari faollari, fuqaroviy aktivlarga qaratilgan maqolalarga o'xshab ketadi. Kechagina mana O'zbekiston televideniyasi IŞİD'ga qarshi, o'sha Suriyada jihad qilayotganlarga qarshi televizion programma chiqardi. Bunda mana Ulug'bek Bakirovni rasmi turibdi. Ulug'bek qatnashyapti bu yerda. Ya'ni bunaqa kompromatlarni har doim bir xil ko'raman. Bitta pochirk, bitta rassomni bir pochirki bo'ladi-ki, o'shanga o'xshaydi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz. Bu yerda bir ham siz bu yerda ham qurbon sifatida qatnashyapsiz. Va ayni paytda bir paytlar zamondoshda ishlagan, zamondosh saytda ishlagan paytingizda ham ko'pgina shunga o'xshagan kompromat maqolalar e'lon qilingan, sizdirilgan maqolalar. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Men bu formatda hozir sizlar bilan uchrashib turganimda, ayniqsa Jahongir aka bilan uchrashib turganimdan xursandman. Shuhrat aka, gap shundaki, o'zi oxirgi mana shu 2 hafta ichida men bilan juda g'alati narsalar bo'lyapti. Shu 4-5 marta menga ana qo'ng'iroq bo'ldi, hali raqami chiqmaydi. Ko'tarsam hech narsadan hech narsa yo'q. Rus tilida, yo'q ingliz tilida har xil ovozlar mana bo'ralatib, so'kirib, haqoratlar bo'lyapti. Undan keyin mana bu Facebook, hali Odnoklassnikdagi sahifamdagi narsalarim o'chirilib ketyapti yoki g'alati yozuvlar paydo bo'lyapti. Men o'yladim, endi buni bu o'tib ketadi, endi yana bu saylov arafasi bir nimalar bo'layotgandir dedim. O'zbekistonda, Andijonda ham har xil gaplar eshitib yuruvdim men haqimda. Kechagi mana O'zbekiston televideniyasini siz aytgan o'sha mafurlik ko'rsatuvi to'g'risi ko'rdim, na kulishimdan yig'lashim bilmadim. Birinchidan ko'rsatuv juda sayoz tarzda tayyorlangan. Ikkinchidan Ozodlik saytida ko'chirilib berilgan ko'rsatuvda meni video tasvirim bor. 10 soniya ichida men turibman-da tasvirda. Undan avval ham 2 yil avval ham xuddi shunday ko'rsatuv tayyorlagan O'STV, uni sizlar ham bergansizlar. U Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutovni haqida vatangado deb film yaratishgan edi. O'shanda ham meni qo'yibgan edi. O'sha paytda Andijonda ham, Andijonda yaqinlarim orasida ham juda yomon gap-so'zlar bo'lib, Ulug'bek terroristga aylanib ketibdi, Norvegiyada turib, ularni ta'minlayapti. Har xil shunaqa bo'lar bemaza gaplar bo'lgan edi. Endi mana meni hayratga solgani, bu ko'rsatuvda meni nima aloqam borligini hech tushuna olmadim-da. Hali hey yo'q, be yo'q, o'rtada meni ko'rsatishyapti. Eng qizig'i shundaki, tasvir juda soxtalashtirilib, montaj qilinganda, juda qabih past usulda. Xorijdagi o'zbek jamoatchiligi juda yaxshi biladi. Zamondosh saytida to'g'ri, men internet televideniyasida 2011-2012 yillari bosh muxolif vazifasida ishlaganman. Bilasiz, Shuhrat aka, o'sha paytlari meni o'rganishga moliq mavzular deb nomlangan mualliflik ko'rsatuvim bo'lardi. Mana Jahongir aka bilan ko'p suhbatlashganmiz o'sha formatda. U haftani belgilagan kunlarida internet orqali video
tarqatdi. Yo'q, mana qarangda, keyingi kompromatlardan kamida ikkitasi, mana eng so'nggisini ham aytib o'tay. Zamondoshda e'lon qilingan go'yoki Gulnora Karimovani oqtoshlar dastyorlaridan bitta qiz Gulnora Karimovani qilg'iliklarga chidamasdan uxsus ichib o'libdi. Eng so'nggi maqola Zamondoshda chiqqan. Undan oldin mana bu maqolalarning bir nechtasi chiqdi. O'sha kompromat maqolalar chiqyapti-da. Nadejda Atayevaga qarshi, Mutabar Tojiboyevaga qarshi, boshqalarga qarshi ko'p-ko'p maqolalar chiqqan. O'sha xuddi shu Razlivdagi, xuddi shu shakldagi maqolalar chiqqan. Ya'ni bunga nima deysiz, ya'ni mana shu kompromat masalasiga munosabat bildirsangiz, o'zingiz mana nishonga ham aylandingiz, qurbon ham qurbonga ham aylandingiz.
Albatta, endi bunga munosabat bildiradigan bo'lsam, hozir mana shu hozir Karimovlar oilasiga bo'layotgan mana shu oxirgi voqealardan keyin shu ular yuboryapti turli saytlarga. Ular albatta o'z o'rnida buni nashrlarida, siz aytgan nashrlarda uni e'lon qilinyapti-da. Endi bu qaysi darajada, endi u nashrlarda ham buni tekshirib ko'rishga nima yo'q-da, imkoniyat yo'q. Endi ular turfa xil materiallarni beryapti. Endi shundan kim haqu kim nohaqligini biroq bilishi qiyin albatta.
Yo'q, lekin mana Aleksey Valasevich biz bilan aloqada, u O'zbekistonda uni ko'p nimalar manbalari bor. Har holda bizdan farqli O'zbekistonda o'tiribdi. Aleksey kim yozgan deb, masalan, maqolalarni o'qib chiqqan bo'lsangiz, bir muallif ko'z oldingizga keldimi? Kim yozgan o'zi bularni? Aleksey Valasevich.
Вот раньше в Ташкенте занимался такой сайт был Uz3info.
Он и сейчас существует, но сейчас там сменился редактор, сменился полностью его стиль, сменилось все его руководство. Они привлекали таких нехороших людей, в том числе среди обычных журналистов, которым они давали возможность поработать. Алкоголиков там разных, которым всегда нужны деньги. И они таким вот грязным стилем, клеветническим, изначально клеветническим, писали под заказом. Сегодня надо одного человека обвинить, они пишут, какой он плохой. Завтра второго, послезавтра третьего. Но сайт «Пресс-инфо», он давно уже сменил редактора и несколько лет уже в этом режиме не работает. Он сейчас более-менее какой-то такой странноватый. Он сейчас ни о чем пишет. Пишет, но ни о чем. И вот этот знакомый, узнаваемый стиль мы увидели вот в этой компании, потому что мы можем сейчас говорить о компании очернения Ислама Каримова-младшего.
Алексей, енді бұл мақалаларды, осы компромат ямғырыны BBC-дегі интервьюден кейін болушы тасадыф мы, яки бір қануният мы, нема деп ойлайсыз?
Ну, я думаю, что это, конечно, не случайно. Это связано все с его интервью, который он дал BBC. Как мы помним, там BBC он обвинил во всем свою бабушку, потому что она президента Каримова держит в информационной изоляции. Мы помним, что на BBC потом прислала свой гневный комментарий его родная тетя Лола Каримова-Теляева, которая заявила, что все это неправда. Но вот такая бурная ярость как раз-таки говорит о том, что, скорее всего, это правда. И эта правда им очень не понравилась.
Так, Бола Севичный фикерлер, охрги джумлязмы тарзимах кое, бу хакикат кимлергадыр яхмаяпты, деды. Икрамбек, сізден сурамақчы едім. Біріншіден, маншынақа мақалылар языш, технологиялар қандай, яни? Қандай қылып нишан танланады? Муалиф қанақа ялданады? Алексей Бола Севич, біраз ипіні учуны берді бізеге.
Bu aslında buna yazış stilini malum bir adamga tegishli zayıf bo'lmaydi. Çünkü hanuz o'sha odamlarni paralashda, odamlarga qarshi qanaqadir bir kompromatlarni e'lon qilishda bitta pochta, bitta ishlatiladi. Lekin boya sizga aytib o'tganimdek, bu hammasi bizning yana farazimiz bo'lib qolyapti-da. Biz bilmaymiz nima bo'layotganligini ichkarida. Undan keyin men sizni tushunib turibman yaxshi. Siz shunday bir shaklda savol beryapsizki, bu savolingizga oladigan javob buni hammasini tepasida Milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan javobni eshitmoq.
Yo'q. Men boshqalarni ham imkon beraman. Masalan, bilishimcha o'sha Islom Karimov, kichkina Islom Karimovni qo'riqchisi qochib ketgan edi. O'tgan yili, shu yil yanvarda, 30 yanvarda qochib ketgandi. Romanenko deganmi, qanaqadir. Va juda ko'p alamjadalar bor. Men turli fikrlar farazlarga nima beraman, ishonaman. Bu yerda chunki oxirgi haqiqat yo'q. Bilmaymiz haqiqatni.
Men shu yerda yana bir narsaga diqqatingizni qaratsam-da, mana Islom Karimov kichkina Londonda yashayapti. BBC'ga intervyu berdi. Boring yana Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi kompromatlarni sizdirayotgan bo'lsin. Lekin bir tabiiy savol tug'iladi-da, uni Londonda ko'rganlar bor. U bilan birga o'sha borilgan tungi klublarida o'sha piva xo'rlik qilganlar bor. Ulardan yetib kelayotgan ma'lumotga ko'ra, hanuz Milliy xavfsizlik xizmati bilan tayinlangan qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanyapti. Unda bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Uning men rejimga qarshi kurashayapman, SMB meni ta'qib qilyapti degan gaplariga bu to'g'ri kelmayapti-da.
To'g'ri kelmayapti haqiqatda, chunki biz bilishimizcha 4 ta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va ayni paytda prezidentni himoya qilish nimasimi? Prezident xavfsizlik xizmati ishlaydigan 4 ta odam kichkina Islom Karimovni qorovullayapti, ya'ni uni xavfsizligi bilan band. Bu masalani bilamiz, ya'ni. Shuni o'zi bir nima? Buni o'zi bir nima? Balkim bitta idorasi qorovullar, bitta idorasi unga qarshi tushini qaratgandir, ya'ni buni ham bilmaymiz. Mana Aleksey aytdiki, Tatyana dedi. Tatyana Karimova.
Shu nuqtada to'xtaylik va aytaylik. Boyagi mantiq uni aytayotgan gaplarida men mantiqiylik topmadim. Kichkina Islom Karimovni-da boya aytganimizda rejimga qarshi kurashayapman deydi. O'zbekiston elchixonasi meni topolmayapti deydi. Va holanki ayni vaqtda mana o'zingiz aytayapsiz, 4 ta Milliy xavfsizlik xizmati yoki o'sha FBK deydi, Sujba bezatasiz prezidentda uni xodimlari qo'riqlab turibdi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. O'shaning uchun ham yana boshqa faktlar ham bor menda. O'shalarni solishtirib ko'rib, xulosamnigina aytayotgan edim sizlarga. Bu jiddiy olishga arziydigan narsa emas. Nimaga bu bir o'yindir va bu o'yinning muallifi ham, dirijyori ham hammasi Islom Karimovning o'zi.
Buni Jahongir akadan so'rasak-da, Jahongir aka oramizda yoshi kattaroq, Menimcha bu o'yinga o'xshamayapti-da, yoki nahotki Karim shunaqa o'yinlarni qilib o'tiradigan bir nima deydi, rejissyor Shakespeare-mi? Hatto Shakespeare degan so'zni mana kichkina Islom Karimov ham ishlatdi o'zining intervyusida Jahongir aka.
Nazarimda bu yerda Ikromjon o'yin deganda Karimov tepasida o'tiribdi deyotganlari yo'q, u kishi nazarda tutayotlarki, mana shu narsalarni SMB o'zicha chiqarmaydi, SMB o'zicha bir qadam qo'yolmaydi degan nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapti u kishi. Masalan, biz uni shunga qarshi SMB yozdi falon falon desak, masalan, men ham ishonmayman, chunki SMBni joni nechta bunaqa narsalarni taqar tuqur yo u departamenti bu departamenti yozib tashlaydigan unaqangi bir mustaqil idora emas. Agar unaqa idora bo'lganda allaqachon O'zbekiston o'zgartirib tashlagan bo'lar edi.
Yo'q, endi qarangda, muhimmasligida Jahongir aka, bir oddiy bitta fermer bizaga intervyu bersa, o'shani topib nega gapirding, tiling tiyib yur deb dakki berishadi. Butun boshli prezidentning nevarasi Islom Karimov nomi bilan BBCda intervyu berayotgan ekan, bunga reaksiya bo'lishi, bunga nima bo'lishi tabiiy emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Shu muhim emasmi bu voqea?
Albatta, u fermer emas-da, o'sha Islom Karimovning nevarasi. Ya'ni o'sha bugun O'zbekistonni tepasida o'tirgan odamning nevarasi bo'lganligi uchun ham ularni joni nechta bu narsani o'zlaricha bunaqa qilib, uni kirib undan ruxsat olishlari kerak. Ruxsat olishi uchun o'zi 6 oy vaqt ketadi. Uni kirib bir ballar deb tushuntirish kerak, boshqa qilish kerak. O'sha menimcha bu yerda asosiy xolasini atrofida yaxshigina haligi yozadiganlar to'plangan. Sovet paytida butun haligi hukumatni idoralariga aslida ruslikni bitirganlarni olardi. Chunki o'sha ruscha narsalar yozish kerak, ruscha maqolalar, ruscha hujjatlar hammasini qilish kerak. Hozir ham endi masalan shunaqangi odamlar juda ko'p. Ularni endi faqat hukumat idoralariga emas, masalan Lola Karimovani atrofida bor ular, boshqa odamlarni atrofida bor. Men yuqorida sizga misol berib aytdim, o'sha Nyu-Yorkda oddiy bir doktor ishdan ketgani uchun SMBni raisini o'rinbosari haqida katta bir maqola, bir nimalar qilib yozgan. Bunday qarasangiz, bu ichidagi gaplarni olsangiz, SMBdan kelibdi deysiz. Lekin tushunadigan odam, internet juda katta. Bugun shunday qo'yib o'tirsangiz, hamma odam haqida ko'p narsalar topishingiz mumkin. O'sha bu yerda men o'ylayman, mantiq buzilyapti. Agar SMB istasa edi, buni olib ketar edi Londondan. Atrofda qo'riqchilar o'tiribdi, qo'riqlayapti, boshqa qilyapti. Bu yerda o'sha Lola bor, o'sha Lolani himoya qilayotgani uchun ham onasi kun tartibida. Keyin ikkinchisi, boyagi bizni o'zbekchilik mentalitetimizda bo'lgan narsa, bu Lolaga, Gulnoraga yuqqan. Hamma kim ishdan ketsa, kim urilsa, kim so'ksa, bu Karimovdan emas, Karimovni xabari yo'q deydi. O'sha nuqtai nazardan biz bugun o'shani buzish uchun ham, mana Ikromjon ham aytdi, boshqalar ham aytyapti, Karimovni xabari bor degan narsa u nuqtai nazardan aytilyapti. Lekin kichkina Islomga yozilayotgan narsalar, bular o'sha kichkina odamlar tomonidan yozilgan. Men ham ko'rdim, unaqangida jiddiy narsalar emas.
Shuning uchun mana City makon deganlar
boyagi BBC radiosida xolasi qanday hali BBC radiosida turibdi-ku xolasini raddiyasi. O'shani atrofidagi gaplar.
Endi maqolalarda ba'zi bir nimalar bor, tafsilotlar, fotografiyalar bor. Birinchidan, ikkinchidan mana City makonni uning qo'liga berishgan ekan. Bezod Ahmedovdan pul undirib turgan ekan. Va keyin atrofdagilarga bobomga yoki olamga aytib ish bitirib beraman deb pul olib qaytarib bermagan ekan. Shu hikoyalar qanchalik ishonarli, bulardan qanchalik naf bor ya'ni jamiyatga bularni oshkor bo'lishidan?
Bersam maylimi shu narsaga?
Marhamat, marhamat. Ikrom Yoqubov, marhamat.
Uzr, bunaqa narsalar yana bo'laveradi. Ya'ni men o'zim bu narsani Londonda ko'rganman. Ya'ni birisi boy Jahongir aka aytib o'tdi, fan yetilib qolsa yoki shunaqa bir xabar chiqsa botir ko'payadi, u haqda mish-mishlab tarqatuvchilar ko'payadi, bo'laveradi. Fakt bormi shu Bekzod Karimovdan borib pul olganligi haqida yoki boshqa bir biznesmenlarmi va yoki o'sha ishingni bitiraman, bitirib beraman deb aytgan odamlarni bir faktlari bormi, o'sha odamlarni nomlari chiqqanmi, haligisi bormi? Yo'q, bu gaplarni jiddiy qabul qilmaslik kerak. Bu
yo'q, qoralab uni shoxini sindirish emasmi? O'sha kichkina Karimovni shoxini sindirish, kamsitish, qoralash, ruhini tushirish degan maqsadda. Keyin odamlar orasida bu bola o'g'ri ekan, yolg'onchi, kidala ekan degan gapni
nima bo'lyapti? Natija nima bo'lyapti? Islom Karimovni 25 yildan beri, 24 yildan beri hamma jallod o'zini xalqini qonga botirgan deydi. Andijonda otgani ham to'g'ri. Xalqqa otishga buyruq bergan shaxsan Islom Karimov. Xo'p, nima natija beryapti? Hech narsa bermaydi. Bunaqa aniqlar internet haqiqatdan juda katta maydon. Bunaqa xabarlar chiqaveradi, ketaveradi. Xalq esa unutuvchan. Borib yana bir 2 kilo shakar, 10 kir sovun va it ham yemaydigan yog'ini bersa, yana chapak chalib Islom Karimovni prezident qilib saylayveradi.
Endi Farhod Hakimni so'rasam, Farhodjon, umuman davlat rahbarlarini, mana soliqdan oylik oladigan kishilarni farzandlari bunaqa qimmatbaho mashinalar yoki ichkilik ichib rasmlarga tushishi g'arb matbuotida bir voqea bo'ladimi yoki sariq matbuotning mavzusimi bu? Shuni bir aniqlab olaylik, ya'ni qanchalik jiddiy bu masala?
Bu albatta g'arb matbuotida jiddiy mavzu bo'ladi, chunki g'arb matbuotida masalan Britaniyada o'tgan 1-2 yil oldin mana juda katta shov-shuv bo'ldi. Har bir deputatning qancha xarajat qilib, qancha davlatdan olyapti va uni qancha sarflayapti. Shuni hammasini oshkoralik keltirildi va juda ko'p deputatlar buni qilgan xatolar uchun kechirim so'radi, ba'zilari javobgarlikka tortildi, jarima to'lashdi. Ya'ni davlat amaldori bo'lgan va davlatga aloqador ishlarda, vazifalarda ishlagan odamlarning oila a'zolari va ularning farzandlarining yurib turishi bu albatta matbuotning diqqat nazarida bo'lib turadi. Masalan, bunaqa qimmatbaho mashinalar olinsa, demak bu qayerdan kelyapti? Bu halol yo'l bilan kelyaptimi, qonuniy yo'l bilan topilgan pul evazigami degan savollar tug'iladi va bu xalq buni albatta bilishga haqli, chunki hukumat xalq uchun xizmat qiladigan bo'lsa, buni hisobini berish kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, masalan, kichkina Islom Karimov ham shunaqa dabdabali hayot surayotganining bu pullar qayerdan kelayotganligi albatta xalq uchun qiziqarli, bilishni haqqi bor deb o'ylaymanda.
Mustaqil jurnalist Farhod Hakimning fikrlari, endi yana bir jurnalist Ulug'bek Bakirovning fikrlari qanaqa ekan bu borada? Ulug'bekjon, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ko'plar aytayaptiki, kerak emas shu ko'rpan tagidagi narsalar, bekiglik qozon bekigligicha qolsin, kerak emas deyapti. Boshqalar aytayaptiki, yo'q, biza o'sha Gulnora Karimova tashqi ishlar vazirining mulozimi bo'lgan, davlatdan oylik olgan, tijorat bilan shug'ullanishi mumkin emas bo'lgan va Karimov ham davlat mulozimi, buni farzandi ne bunaqa yurishi muhokamaga loyiq deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Ulug'bek?
Men bu borada shunday degan bo'lardim, shodakka. Bu yerda bilasizmi, haligi ko'p yolg'on bo'lsa ham, baribir ichida ozgina haqiqat bo'ladi-da. Misol uchun shaxsan men hozir bularni oilasida ketayotgan narsalarni, bu internetga chiqayotgan hammasiga ham to'liq ishonmayman. Albatta o'yin ketyapti, lekin nima bo'lganda ham hali xalqni ko'zini oldida mana internetda bo'layapti-da bu narsalar. Hozir bu bir-birini obro'sizlantirish, bularni oddiy qilib aytganda bularni oilasi yemirilayotganligidan dalolat. Bu yaxshi narsa o'zi aslida biz tomonga muxoliflarga. Nimaga deganda, biz ozgina bo'lsa ham shuning ichidan axborotlarni bilib turamiz. Endi bu yog'i saylov oldi, mana Karimov mana martda saylovi bo'ladi. Endi shunga bo'layotgan narsalar bular aslida.
Jahongir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Yemirlayaptimi saltanat? Saltanat sirlari degan mana kitob yozgansiz.
Yo'q, bu narsalar menimcha saltanatni yemirlayotganini ko'rsatmaydi. Hali siz yuqorida aytdingiz, bu yopiqlik qolsin, yopiqlikcha qolsin deyotganlar bor dedingiz, lekin men hali unaqa shunday degan odamni uchratmadim, ammo
yo'q, bizaga yozishyapti, nima kommentlarda yozishyapti, nima keragi bor podshoni bolasi deb kommentlarda yozishyapti. Keyin Yulduz Usmonova ham shunaqa gapni aytgan, bu Gulnora Karimovani biz tekshirgan paytimizda.
Endi mana shunday ba'zi bir yakka odamlar aytadi, lekin umum fikr emas bu. Umum fikr baribir o'shani bilishni istaydi, lekin hali beri bilolmaydi. Bilganda ham endi ketgandan keyin bilinadi. Karimov kimni qo'ygan taqdirda ham farqi yo'q, chunki bu ming yillik an'ana, bu qonimizda bo'lgan narsa. Karimovdan keyin kelgan odam baribir buni go'rba go'r qiladi, hamma narsa o'shanda ochiladi. Bugun biz juda ko'p narsalarni bilmaymiz, ammo lekin juda juda katta o'sha xalqni butun qon qaqshatib, zulukday so'rib, o'sha xalqni oyoq osti qilib yotganini hammasini hujjatlari birma bir o'rtaga chiqadi baribir. O'shanda bu albatta endi masalan biz hozir juda kichik narsalarni ko'rib turib, buni o'g'li shunaqa qilib yurgan ekan deganimiz ham u paytda hech narsa bo'lmay qoladi. Bugun bularni oilasi qilayotgan, Lola Karimova Gulnorani o'zi qilgan mana shu bugungacha uni bolasi, bular juda katta jinoyatlarni qilgan va qilyapti hozir ham. Bu narsa agar o'sha kelajakda ochilsa, ana o'shanda juda ko'p odamlar yoqasini ushlab qoladi.
Endi mana g'arb nuqtai nazarini Farhodjon tushuntirib o'tdi. Masalan, aytaylik, Amerika prezidenti Barak Obamaning qizi katta bitta shampanskini og'zidan sipqarib turgan fotografiyalar chiqsa, va hokazo mana shu xuddi mana shu tarzdagi fotografiyalar chiqsa, Amerika matbuoti, Amerika jamoatchiligi qanday qabul qilgan bo'lardi, ya'ni? Yani qanchalik mayda kattalik.
Prezident iste'fo bersin deb talab qilishardi yoki deylik, prezident chiqib kechirim so'ragan bo'lardi yoki jazoga tortilardi, sud bor. Endi albatta Amerika jamiyati bilan bugungi O'zbekiston jamiyatini solishtirib bo'lmaydi. Endi bugungi O'zbekiston jamiyati o'sha Qaddafini jamiyatidagi gap. U yerda yoki Saddamni jamiyatidagi gap. U yerda ular xohlagan ishini qiladi. Shunaqangi bir na qonun bor, na boshqa narsa bor, lekin Amerikada qonunlar diktaturasi. Bu yerda qonun ishlaydi. Prezidentni bolasi bo'ladimi, vazirni bolasi bo'ladimi, boshqasini bolasi bo'ladimi? Bunday paytda hamma sir asrori ochiladi. Jurnalistlar kecha-yu kunduz qidirib yuradiki, shulardan bir narsa topay deb. Prezidentni bolasidan bir narsa topay, vazirni bir narsasidan bolasidan bir narsa topayki, katta bir sensatsiya bo'lsin, katta bir voqea bo'lsin deb qidirib yuradi jurnalistlar bu yerda bu narsani. Shuning uchun ular har bir qadamini o'ylab bosadi. O'zbekistonda esa bunaqa emas-da. Shuning uchun biz bugun O'zbekistonni o'sha demokratik jamiyatga aylantirish haqida gapiryapmiz va shuni hammamiz ham shu haqda orzu qilyapmiz, o'ylayapmiz.
Endi taqdir taqozosi bilan saltanatni ko'rpasini sal bo'lsa ham ochishni o'zingiz boshlab bergan edingiz. Mana Rahmatli Maqsudiy bilan qilgan intervyuingiz. Bu quda, ya'ni Islom Abdug'aniyevning qudasi bilan. Keyin Farhod Ilg'omboyev bilan qilgan intervyularingizda shu gaplarni bir cheti ochilganday bo'luvdi. Bir 12 yil muqaddam. Shuni eslang endi-da. Chunki ancha uzoq hikoyada bu.
2003 yilda edi. O'shanda ham rahmatli maqsudiylar gapirmaslikka harakat qilishgan, chunki ularni odamlarni u yerda garovga ushlashgan edi. Lekin biz juda ko'p harakatlar qilib shunda gapirtirdik va o'shanda birinchi marta men Farhod Ilg'omboyevni ko'rganman. Shu Gulnorani hali qo'lda ishlagan va kelgan, bir uni qo'lida bir qancha hujjatlar bor ekan, shunaqa ularni bir matbuotga olib chiqqan edik. Men o'ylaymanki, o'sha kelgusida mana shunaqangi o'sha paytda Farhod Ilg'omboyev hujjatlarni olib kelganda ko'rsatgan necha million o'zbek dollarlari chetga ketganligi, o'zbek puli chetga ketganini hali kelgusida ko'ramiz. Bugun biz bu Gulnora atrofida 700 million 900 million deb yuribmiz, kelgusida ko'rasiz, Amir Olimxon yuborgan oltinlarda 100 barobari ketgan bo'lib chiqadi hali. Hali bularni hujjatlari hammasi ochilmasdan yotibdi va bir kun bular ochiladi va bir kun ko'ramiz bularni. Chunki O'zbekiston, o'sha biz 90-yillarda aytganmiz, O'zbekiston o'zini o'zi boqa oladigan, o'zini oyoqqa qo'ya oladigan, kerak bo'lsa xalqini hojatxonasini oltindan qila oladigan qudratga ega bir mamlakat edi. Bugun nima bo'ldi O'zbekiston? Bugun butun xor zor bo'ldi. Chunki shunday bir katta mamlakatda, shunday bir katta boyliklari qayoqqa ketdi? Biz bugun 300 million, 400 millionni gapirib o'tiribmiz. Bular juda ko'p narsalarni chiqarib yubordi.
O'sha paytda maqolani men bugun yana bir marta o'qib chiqdimda maqolani. Cho'pni ko'rsang xoli ko'rma degan gap bor-da, bir kichkinagina intervyuda bir narsa ketgan. Ya'ni Maqsudi aytayaptiki, qaynanasini, ya'ni Tatiana Karimovani cho'kkalab turib pul sanayotganini ko'rgan ekan seyfda.
To'g'ri.
Ya'ni bu keyinchalik Gulnorani tweetlarida, intervyularida kichkina Islom Karimovning gaplaridan kelyaptiki, bu oilada qanaqadir bir negativ rolni ijro qilayotgan Tatiana Karimovani roli o'rtaga chiqyapti, ya'ni yillar o'tib. O'sha paytda bir kichkinagina jumlada bo'lgan ekanda bu narsa. Cho'kkalab o'tirib pul sanayotgan.
O'sha paytda men qiziqganman bu masalaga, mana shu rahmatli Maqsudiydan ham so'raganman, kuyovdan ham so'raganman. Ular aytishganki, buni vazifasi faqat pul sanash deyishgan. Ya'ni bu o'sha paytlarda aralasha olmagan hech narsaga. Mana endi keyingi paytlarda men garantiya bera olmayman, bilmayman, lekin u paytlarda hech qanaqangi aralasha olmagan, faqat uyda o'tirib pul sanagan. Hatto Zelimxon Haydarovga mana bu narsani, mana bu narsani qilaylik degan gapni aytolmagan. Ammo lekin bugun endi qizi aytayapti. Men o'ylayman, bugun ham qizi o'sha boyagi mentalitetdan kelib chiqib aytayaptiki, oxirgi odamni xafa qilmaslik, nima bo'lsa ham otamni xafa qilmaydi, u meni kechiradi degan. Yo'q, aslida endi to'g'ri, endi bari onani roli ham katta, u ham bari yeriga o'sha tushuntirgan bo'lishi mumkin, lolani tomoniga o'tgan bo'lishi mumkin. Ona farzand bitta farzand tomoniga o'tsa, ota ham o'sha tomonga o'tadi. Bu endi tabiiy qonun. Shuning uchun bular hammasi lola tomoniga o'tgan bo'lishi ham mumkin. Buni ham yana boya yuqorida aytganimizdek taxmin qilamiz, xolos. Ammo lekin bugun nima uchundir matbuot lolani qudratdan hech gapirmayapti va gapirishga qo'rqayapti. Gulnorani mana gapiryapmiz qo'rqmasdan, bu haqda gapirmayapmiz. Men o'ylaymanki, buni ham gapirishimiz kerak, bundan ham juda ko'p narsalar chiqadi.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Farhodjon, sizdan so'ramoqchi edim. Mana shu Londondan turib bir fikr bildirsangiz, Londondan turib qaralganda qanaqa manzara ko'rinayapti? Masalan, o'zbek yoshlarining bir vakili sifatida kichkina Islom Karimov qiyofasi qanday birinchidan majnun bo'lib ko'rinayapti mu hozir? Mana unga qarshi kompromatlar chiqyapti. Yoki boylikdan quturgan qandaydir bir oltin yoshlarning bir vakili bo'lib ko'rinayaptimi? Qanday tasvir bor? Ya'ni manzara qanday? Bu oila qanday ko'rinayapti?
Endi baribir bu kichkina Islom Karimov Britaniyaga kelgandan keyin bu yerdagi muhitda ham baribir ta'sir bo'ladi. Keyin qolaversa u o'sha Britaniyadagi eng katta universitetlardan hisoblangan Oxfordda ta'lim olayotgan ekan, o'sha biznes va huquq bo'yicha. Bu baribir universitetdagi muhit ham unga ta'sir qiladi. Keyin uning hali yosh bir idealistik bir g'oyalarga beriluvchan bir davrda, balki mana shular hammasi o'sha Britaniyadagi demokratik muhit va sharoitlarni ko'rib, kitoblarda o'qib, uning fikrlarida bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin va jiddiy haqiqatdan ham O'zbekistondagi tuzumga Angliyadan turib qarab, bir u yerdagi farqni ko'rib, u yerda bu O'zbekistondagi holat bilan bu yerdagi holatni taqqoslab bir tanqidiy qarashlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va shuning asosida ham mana shu suhbatda uning fikrlaridagi tanqidiy qarashlar yotibdi deyish mumkin.
Ya'ni u O'zbekistondagi rejimga bir muxolifatni embrioni yoki bir unsurlar shakllanyapti deya olamizmi? Ya'ni potensial bir muxolifatni bir qiyofasini ko'ra olamizmi kichkina Islom Karimovda?
Buni halicha ko'rolmaymiz, lekin mana unga qarshi chiqayotgan maqolalarda unga qarshi popsa, qo'rqituv, hattoki uni hali ham yanada razil qilishi mumkin bo'lgan bir hujjatlar bordik, bir ma'nolar chiqib kelyaptiki, bu uni o'sha qo'rqitishga, uni pasaytirishga qaratilgan bu harakatlardan ko'rish mumkinki, undan kimlardir cho'chiyaptida, uning harakatlaridan, mana shu chiqishlaridan. Ya'ni uni kim jiddiy olayotganlar borda, uni mana shu chiqishlarini.
Endi mana Farhod Hakim aytayotgan fikr bir yangi fikr, ya'ni Gulnora Karimova, uni o'g'li Islom Karimov O'zbekistondagi rejimga qarshi, rejimni ichidan chiqqan bir kushanda bo'lishi mumkin, ya'ni muxolifat qila olmayotgan ishni yillar davomida muxolifat qilayotmayotgan ishni mana shu ona bola qilishi mumkin degan bir ehtimol chiqyaptida va ayni paytda muxolifatni urib kelgan maqolalar bugungi kunda ularga qaratilgan, masalan kichkina Islom Karimovga, Gulnora Karimovaga qaratilgan. Ulug'bek, nima deb o'ylaysiz shu masalani, mana shu g'oyani?
Endi bu yerda Shuhrat aka shunaqaki, bularda hozir bo'layotgan bu jarayonlar juda bir tushunarsiz bir g'irashlarida. Endi nima bo'lganda ham baribir haligi Jahongir aka aytganlaridek, bir kun emas, bir kun bular hammasi ochiladi. Mana bu shu manfurlik ko'rsatuvini tayyorlashdi-yu bular, men shu haqida bir og'iz aytib o'tsam deyatuvdim.
Marhamat, ayting.
Bu yerda mana qarangda, ko'p mana manfurlik ko'rsatuvini kecha bular tayyorlab mana efirga uzatdi, lekin kunlar keladi albatta haqiqiy manfurlar kimligi O'zbekistonda ochiladi. O'sha dasturlarni xudo xolasa vatanga qaytsak o'zimiz tayyorlaymiz, lekin bularga o'xshab, bu shavozlarga o'xshab haligi nima deydi, soxta montajlar qilinmaydi. Lekin mana bu Islom Karimov, kichkina Islom Karimov masalasiga yana qaytadigan bo'lsak,
ya'ni muxolifat bo'lishi mumkinmi bu ona bola?
Endi juda qiyin, lekin voqealar boshqa tomonga o'tib ketsa bular bo'ladi ham. Bu diktatura hammamiz bilamizki, hech narsadan nima tap tortmaydi. Bulardan na vijdon degan narsa, na farzand, bunday narsalardan voz kechiboradi. Bu o'zingiz aytyapsiz-ku, qaysi davlatda prezidentning xotini birinchi xonim deyiladi, o'tirib olib sefta oldida cho'kkalab pul sanaydi. Bu sharmandalik, bu bir haligi kassirning ishini qiladi. Demak, bular shu darajadagi pul mol kasal odamlar bular, hammasi kasallar bular. Ertaga otasiga yo boshqasiga do'ptor kelib ketgan bo'lsa, bir-birini sotib, bir-birini rasvoyi raddi qiladi, chunki baribir oxiri shunaqa parokandaligi bilan tugaydi. Meni nazarimda bu kunlar hali oldin 1-2 yil avval, masalan, nevara Islom Karimov chiqib shunday deydi yoki Gulnorasi bunday bo'ladi desa, bu fantastika bo'lib tuyulardi. Mana ne zamonki qarangki, mana kichkina nevarasi o'zini tuzini yeb katta bo'lgani mana shunday gap aytdi. Balki bu rostdir, yolg'ondir, lekin nima bo'lganda ham bobosiga, o'zi oilasiga qarshi bunday gap gapirishi sharmandalik va yana katta sharmandalikda.
Shunaqami rostlarimda? Bu nimani gaplari endi? Ulug'bek Bakirovning fikrlari edi. Jahongir Muhammad, siz nima deb o'ylaysiz, Jahongir aka? Endi balkim haqiqatni aytayotgandir bu kichkina Islom Karimov. Ya'ni unga ham haq bersak bo'ladimi? Ya'ni Farhod aytganday, balkim ularning ichida bir norozilik bordir, yuqqandir o'sha g'arb liberalizmi ularga. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, yuqmaydimi?
Albatta, birinchidan unga ham haq berish kerak. U ham gapirsin, gapiradigan gapini. Unga qarshi yozadiganlar ham yozaversin. Bu endi demokratiyani qoidasi. Endi ularda muxolifat bo'ladimi yo'qmi deganda, agar O'zbekistonda demokratik jamiyat bo'lganda edi, bo'lishi mumkin edi. Chunki demokratiya
muxolifatda ko'ra kuchanda desakda, mana bu Buxoro amiriga qarshi kurashgan Fayzulla Xo'jayevlar ham saroyga yaqin odamlar bo'lgan. Yoki Anvar Poshsho, yoki nima boshqalar ham o'sha saroy, masalan Anvar Poshsho menimcha kuyovi bo'lgan, podshoning kuyovi bo'lgan. Ya'ni ko'ramizki, inqiloblarni, o'sha imperiyalarni, saltanatlarni ag'darganlar ba'zan saltanatning ichidan chiqadi. Gorbachyov ham o'sha kommunist partiyaning ichidan chiqqan odam edi. Ya'ni shu ma'noda men fikrni rivojlantirishni istardim.
Shu ma'noda bular allaqachon saltanatning ichidan chiqdi-da, bular chiqib ketdi. Masalan, men o'ylamayman bugun Gulnorani saltanatning ichida roli qoldi deb. Uni imperiyasi yiqilib bo'ldi. U agar o'sha imperiyasini qo'lda tutgan paytda mana shunday isyon qilganda, u boshqa gap edi. Unda hatto muxolifat ham unga qo'shilib ketishi mumkin edi. U yiqilib bo'lgandan keyin gapirgan gaplar bular hammasi. Hali yiqilib bo'lgan odamga bilasizki, hech kim ergashmaydi. Bu agar to'g'ri siz aytayotgandek hokimiyatni ichidan chiqishi mumkin. U ham endi masalan bizni jamiyatda, men unchalik hali jamiyatimiz unga tayyor deb o'ylamayman. Lekin hokimiyatni ichidan chiqqan odam Karimovni o'rniga bo'ladi va u bularni sir asrorini ochadi kelajakda. Mana shunga ishonaman lekin.
Endi mana kompromatlar kompaniyasini o'sha yiqilganini tepish deb tasniflasak bo'ladimi yoki unaqa emasmi?
Endi qaysi bir ma'noda, qaysi bir ma'noda uni ham aytishingiz mumkin, lekin ayni paytda javob ham deyish mumkin, chunki o'sha boyagi Lolani u yerda javobi chiqdi-ku. O'sha o'zining javobidan o'zi qoniqmasdan bu yoqda yana boshqa javoblar ham deyish mumkin buni. Shuning uchun masalan uni falonchilar nashr etdi, bular nashr etdi deb ularni ham ayblash kerak emas. Albatta, haqiqatdan Ulug'bek aytganday hammasini bular tekshirib bo'lmaydi. Lekin endi boshladi maydonga chiqdingizmi, tosh qayoqdan kelganini bilmaysiz-da.
Maydonda Ulug'bek bir gap aytdi,
baribir tomondan yo o'q keladi yo tosh keladi, shuning uchun unga ham tayyor bo'lish kerak. Ular agar shu chiqib maydonda mana shunday kurashadigan bo'lsa, unga ham tayyor turish kerak.
Ulug'bek bir gap aytdiki, masalan yarim yil, bir yil oldin Islom Karimov nevarasi rejim tanqid qiladi, qiynoqlar haqida gapiradi, tajriblar haqida gapiradi desa fantastika deb o'ylardim deydi. Siz nima deb o'ylagansiz? Shunaqa deb kutganmidingiz masalan?
Men doim bitta fikrda o'ylaganmanki, bizda rahmatli hali Zohir Alamda gapi bor edi. To orqangga bir tepki yemaguningcha ko'zing ochilmaydi degan. Shu bular bir aziyat chekmaguncha haligi muxolif bo'lmaydi-da. Onasi jabr ko'rdi. Jabr ko'rgan kundan boshlab dod faryod qildi. Mana onasini jabr ko'rganini ko'rib bolasi shunaqa qilyapti-da. Agar bularga indalmaganda edi, bularda boyagi mushugi pish deyilmaganda edi, bular davronni yana surib yuraverardi. Shuning uchun ham bu boyagi bularni yuragida bir narsa paydo bo'ldi degan narsani bilmayman. Va bularni yiqilgan odamni tepisham deyishdi, bilmadim. Bular endi, manimcha haqiqatdan ham endi o'sha bularga foyda bo'ldi qaysi bir ma'noda. Gulnoraga ham bu bolasiga ham kichkina islomga ham foyda bo'ldi, chunki agar bular Karimovni paytida Karimov o'lgandan keyin O'zbekistonda qolsa, bular toshbo'ron bo'ladigan edi. Dunyoni boshqa chetda bo'lsa ham o'zini ichidagi mafiya, bular reket qilgan odamlar bularni yo'qotardi. Yoki g'arb davlatlari bularni olib qamar edi, masalan Amerikada qidiruvda. Ammo lekin bular hozirgi sharoitda o'zlarini qutqazdi qaysi bir ma'noda. Bu ya'ni boyagi Ikromda aytgan gapiga ham to'g'ri kelyapti.
O'zi boshlagan gapingizda ham
ularni tanqid qilish ham ularni chiqishi ham foydasiga ularni.
O'zi boshda nafs, moddiy boylik degan gapni aytuvdingizku, demak aytilishicha endi biz bilmaymiz, bu iddao, qo'limizda bir hujjat yo'q. Juda katta boylik mana shu kichkina Islom Karimovda fokuslangan deyishadi. O'sha boylikni qutqarish maqsadida qilinayotgan degan ham bir iddaolar bor. Endi Ikrombekdan so'ramoqchi edim. Ikrombek, mana siz 3 ta taxmin aytdingiz va biz 4-chi taxminni qo'ydik. 4-chi taxmin shuki, o'sha mushugi pish deyilgan, pul olib qo'yilgan, nafsoniyatiga tegilgan ona bola, ya'ni Gulnora Karimova va Islom Karimov pravarda rejimni yiqitadigan bir kushandaga aylanishi mumkin degan fikr paydo bo'ldi eshitirishimiz oxirida. Bunga fikringiz?
Men mutlaqo qo'shilmayman. Bu bo'lmagan gap. Ya'ni xafa bo'lmasin ushbu fikrni aytgan do'stlarimiz, akalarimiz mendan. Bu bo'lmagan gap, bo'lmaydi. Chunki Islom Karimov ham, Gulnora Karimova ham biladiki, shu rejim bor ekan, bular kun ko'rib, bular yaxshi yashab keladi. Undan keyin diqqatingizni yana boshqa narsaga qarataman. Ommani ahmoq qilish texnologiyalari bor. Bu O'zbekistonda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. 23-24 yildan beri Karimov o'sha texnologiya bilan ommani ahmoq qilib kelyapti. Bu ana o'sha texnologiyalarning ishlatilishini bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Lekin men ishonmayman. U Islom Karimov Britaniyada o'qib, unda bir liberal g'oyalarga xayrixohlik paydo bo'lganligi yoki bobosining rejimiga qarshi kurashishga bir moyillik bo'lgani, bu bo'lmagan gap, men ishonmayman.
Men ham shu fikrga qo'shilaman. Sababi haqiqatan ham bularni bugungi rejimga chin ma'noda hech qanaqangi yuragining tagida qarshi bir uchqun yo'q.
Shimoliy Koreyaning rahbari ham Shvetsariyada o'qigan, hozirgi mana shu Shimoliy Koreyaning yovuz rahbari. Farhodjon, sizning fikringizni olsak
endi. Endi bu hali haqiqatan ham taxmin, masalan biror narsa deyish qiyin. Bu o'sha davom etayotgan jarayon, oldindan bir narsani aytishimiz qiyin. Bizdagi ma'lumotlar albatta cheklangan. Lekin Gulnora Karimova agar voris sifatida hukumatga kelmagan taqdirda ham, agar bir muxolif namoyonda sifatida hukumatga kelaman desa, unda bu imkoniyatlar bo'ladida. Agar hozirgi jarayondan u sog'-salomat chiqib kelgan taqdirda, masalan g'arbda o'zini oqlash jarayoni boshlanyapti, o'zini o'sha rejimning bir qurboni sifatida ko'rsatyapti. Keyin o'zbek jamiyatida baribir bilan tan olamizmi yo'qmi, u anchagina yoshlarda bir idealga aylanib ulgurgandi. O'zbekistonda bir qancha o'sha liberal g'oyalar, liberal chiqishlarda olib kelib, bir yoshlarda bir imkoniyatlar berdi, ularda bir tashkillashish, hali qotib qolgan bir hujayralarni uyg'otdi o'zbek jamiyatidagi yoshlardagi. Masalan, kamolotga ishonmagan yoshlar lekin Gulnora Karimovaning fondlarida fidoi sifatida xizmat qilib, unga ishonib harakat qilishdi-da. Keyin o'sha Gulnora o'sha baribir o'zbek jamiyatida ikki xil to'qnashuv bo'ldi-da. Yosh Gulnora yosh, u yoshlarni tamsilchisi. Keyin rejim esa keksa, keksa avlod, o'sha liberal va konservativ qarashlar, bular hammasi to'qnashdi va alohida hozirgi biz qayerda bo'lsak shu yerga kelyapmizda.
Hozir endi katta qarlarni kuchi nima qilyapti-da, yutyapti ular.
Bilamiz o'sha o'zbek kino masalasida ham Gulnora Karimova yosh kino rejissyorlarni olib yonini olib kurashgan, lekin hukumat tarafdorlari bo'lgan o'sha qari avlod baribir ularni tiqishtirmadi. Bunaqa to'qnashuvlar juda ko'p bo'ldi-da, masalan o'sha yoshlar bilan keksa avlod o'rtasidagi. Baribir Gulnora Karimova g'arbda ta'lim olgan, g'arb jamiyati bilan doimo aloqada bo'lib turgan, bu yerdagi holatlarni ko'rgan, o'shaning uchun ham unda bir g'arbdagi bir modelni O'zbekistonga olib kelishga baribir unda bir ishtiyoq bor edida.
Shu yerda
Ulug'bek Bakirov qo'shmoqchi. Marhamat, marhamat. Bu Farhod Hakimning fikrlari edi. Ulug'bek, nima deysiz?
Albatta, men endi hozir dasturam to'g'ri so'nga yetyapti. Endi men bu yerda hozir bu suhbatni tinglab turib, xayolimda mana tarix o'tyapti-da. Men demoqchi bo'lganim, mana Karimovni ma'naviy ustozlari bo'lgan mana Stalin, Brejnevlarni ham oilasi oxiri qanday tugadi? Mana shu bir paytlar shu butun dohi deb sanalgan ana shu Stalinni ham qizi eslasak, mana Svetlana Alyuyeva ham oxiri hayoti qanaqa tugadi? Otasi o'lgandan keyin otam deb tilga ola olmadi. Uni otasini ismini ham nafrat bilan mana Amerikada oxiri qariyalar uyida juda xunuk tarzda vafot etdi. Brejnevni ana Galinasi ham oxiri alkash bo'lib mana shu xoruzorlikda o'tdi. Chunki bu dunyoda kim qimabdi, kim tortmabdi.
Oxir va xayr bo'lsin. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Rahmat. Katta rahmat hammaga.
Salomat bo'linglar.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi